Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Градските власти тврдат дека планот Скопје 2014-та ќе чини 80 милиони евра. Опозицијата вели цифрата е 200 милиони. Европскиот парламент денеска расправа за европските аспирации на Македонија, Хрватска и Турција. Премиерот Груевски во Прага, денеска средба со чешкиот председател Клаус, а ќе биде одржан и македонско-чешки бизнис форум. Најпрвин за времето денеска. Ќе биде облачно со врнежи од снег, кои во текот на денот во пониските предели ќе преминат во дожд. Утринската температура се движи меѓу минус 4 и 2, а дневната ќе биде меѓу 1 и 6, во Скопје до 3 степени. Неколку агенцијски вести. Македонскиот премиер Никола Груевски денеска ја продолжува посетата на Чешка, во чии рамки ќе биде применот чешкиот председател Вацлав Клаус, а ќе се сретне и со председателите на Сенатот на Парламентот и на Домот на пратениците, Премисл Соботка и Милослав Влчек. Во текот на денот ќе биде подпишан договор за економска и индустријска соработка, а ќе биде одржан и македонско-чешки бизнис форум. Вице-премиерот и министр за надворешни работи на Луксембург, Жан Аселборн, денеска ќе престојува во работна посета на Република Македонија. Предвидено е тој да биде применот председателот Ѓорге Иванов, а ќе се сретне и со вице-премиерот Васко Наумовски и со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Европските парламентарци денеска ќе разговарат за европските аспирации на Хрватска, Македонија и Турција. Комитетот за надворешни работи предходно се произнесе дека преговори со Македонија може да почнат во блиска иднина и од земјата треба да се фокусира врз реформи на јавната администрација и судството, како и врз борбата против корупцијата и подобрувањето на правата на жените и меѓуетничките односи. Според комитетот треба и да се удвојат напорите да се најде заедничко решение за спорот со името со Грција. Денеска во Грција штрајкуваат државните службеници кои се против владиниот план за штедење. Сите полетувања и слетувања на авионите на грчките аеродроми ќе бидат откажани поради штрајкот на контролорите на летовите, авиомеханичарите и техничарите. Нема да работат и болниците, училиштата, поштите, како и вработените во владините институции и министерствата. Вработените во јавниот сообраќај во Грција не се приклучија во прекинот на работата. Несогласувањата меѓу Москва и Вашингтон околу антиракетниот штит во Европа не го блокираат договорот за нуклеарно разоружување Старт меѓу САД и Русија, изјави портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс. Предходно, портпаролот на Стејт департментот Филип Кроули истакна дека штитот кој Америка го поставува во Европа не е насочен против Русија, туку оти повеќе е наменет за одбрана од растечката закана од Иран. Американскиот председател Барак Обама изјави дека Вашингтон изработува значаен режим на санкции против Иран како одговор на нуклеарната програма на таа земја. Тој истакна дека процесот кој води кон примена на новите санкции се одвива брзо, но не наведе никакви временски рамки.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Планот за изгледот на Скопје во 2014 година и натаму ја бранува јавноста. Најмногу критики доаѓаат во врска со тоа дали во услови на криза треба да се даваат толку буџетски пари за такви проекти. Додека опозицијата излегува со бројки од 200 милиони евра, градските власти велат дека ни оддалеку нема да се потрошат толку пари. Мирјана Спасовска.
Откако партиите од опозицијата излегува со податоци дека владата ќе потроши околу 200.000 евра, од градот објавија дека цената за проектот 2014-та ќе биде значително помала, станува збор за повеќе годишна инвестиција на повеќе субјекти кои ќе учествуваат во неа, изјави градоначалникот на Скопје Коце Трајановски.
Сметаме дека ќе биде некаде околу 80 милиони евра, меѓутоа тоа се пари кои ќе бидат во неколку годишни буџети кои што не се само на владата, туку учествува и општина Центар и градот Скопје и приватните инвеститори кои што наоѓаат место во оваа реализација.
Веќе се градат два постаменти на влезот на камениот мост од площадот, од кој на едниот ќе биде поставен Гоце Делчев, а на другиот Даме Груев. Повеќе се продолжи со градби на постаменти на двата лава кои исто така веќе се тука. Градоначалникот на Центар Владимир Тодорович рече дека втората половина на 2011-та година е рокот кога треба да се постави споменикот на Александар Македонски.
Другите споменици некои стигаат во текот на 2010-та година, на пример, мислам дека околу 4-5 споменика ќе стигне до крајот на годината, некој на средината, зависи како се завршуваат тие.
Градот Скопје во проектот ќе учествува преку обновување на фасадите во централното градско подрачје и околу оградите на мостовите Гоце Делчев и другите два што треба да се градат кај Holiday Inn и комплексот банки. Градоначалникот на Скопје Трајановски остави можност за проширување и надоградување на проектот.
Сето она кое што било во историјата или дело тоа, значи сака да се презентира тука во централното градско подрачје. Тоа не е само ова. Во секој случај овој проект не е завршен. Овој проект ќе се проширува, ќе се надоградува и има простор да се вклопат сите оние работи кои што не биле вклопени досега. Ние касниме можеби 50 до 100 години со оформувањето на площадот. И ова сигурно поболдува еден поголем интерес со оглед на тоа што е еден поголем и покрупен проект, меѓутоа со ова градот Скопје ќе добие идентитет.
По визијата за Скопје 2014-та дел од партиот опозицијата бараат владата на ист начин да ги представи проектите и за излез од тешката економска состојба и сиромаштијата. Во градот изјавуваат дека урбанистичкиот проект Скопје 2014-та година е значен и од економски аспект и оти при неговата реализација ќе се отворат и нови работни места. Против проектот на владата со опозицијските партии и политичките партии на албанците во СДСМ сметат дека македонскиот национален идентитет ќе биде загрозен преку овој проект. Во градот велат дека кистиловите во кои ќе се градат објектите биле присутни во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како кумановци на владата за дозволување увоз на стари автомобили. Оние кои немаат мислат дека ова е единствен начин да дојдат до возило. Сепак, одлуката нема да има ефект ако не се намалат давачките за увоз, велат тие. Светлана Антич Јовчевска.
Кумановци кои немаат никакви услови да купат нови и добри, во смисла безбедни и економични патнички автомобили, сметаат дека предлозите на владата главно се позитивни, но сметаат дека акцизата и другите давачки треба да се намалат и да се прилагодат на животниот стандард на македонските граѓани. Оние за кои единствен начин да купат половен автомобил во странство и под поволни услови да го регистрираат тука, нетрпеливо ги очекуваат одлуките на надлежните. Меѓутоа, скептични се дека ќе може да се возат во автомобил набавен за малку пари.
Само е едно повеќето проби покушаи да се легализираат овие бугарски возила што се возат во Македонија. Но мислам дека не успешно. Бидејќи се многу високи акцизите, многу високи давачки, пак нема да допринесе ова сега што се дава само постаријато што може да се внесе и што повеќе.
Мислам дека сепак ова е добра одлука на владата која што оди во прилог и во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа сепак треба детално да се испита во смисла дали тие возила како влијание би имало на животната средина, знаете ги во предвид високите стандарди на Европска унија.
За економскиот аспект кумановци велат.
Аспект на економија мислам дека сепак ова е добра одлука на владата, бидејќи како што знаеме стандардот не може секој да подигне кредит, условите се такви.
Сигурно се појавти на додека од 5000 евра може да купиш боја авто не овде.
Со вакви услови, со вакви акцизи, со вакви давачки да го купам 2500 евра, како ја што знам во странство, а овде када платам повеќе давачки него што сум го купил во живота, тоа е сувода. Подолу ќе купам ново, ако веќе имам пари него стара.
А оние па кои немаат намера да се возат во половни стари автомобили, велат дека.
Може да обичат граѓани не е во ред, може би има некој сумоци владата. Па може би владата си има некој план, може би тоа е во ред за некого може не.
Собственици на автомобили со бугарски регистарски ознаки сметаат дека нема поволности за регистрирање на возилата во државава. Во Куманово такви возила има многу, но нивната точна бројка на надлежните не им е позната. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Ни климата во Битола не е тоа што беше. Накратко така може да се прераскаже следниот прилог кој говори за климатските промени во Пелагониско и за можните последици во иднина. Жанета Здравковска.
Климатските промени во Битола донесоа температури карактеристични за екваториалниот дел на планетата, велат битолските екологисти. Во градот под Пелистер веќе ги нема поларните зими со многу врнежи на снег и екстремно ниски температури. На сметка на тоа, летата стануваат се подолги пожешки, вели Нешата Земовски, председател на Еколошкото здружение Биосфера.
Сведоци сме дека последните десетина години во непосредната околина на градот Битола и во самиот град се помало е количеството на снежни врнежи. Имаше температури до минус 30 степени, половина метар снег, така што Битола беше означена како најужна точка на северниот пол. Меѓутоа, оно што последниве години се случува, Битола со температурите од плюс 40 степени во лето станува најсеверната точка на Сахара, односно температури карактеристични за екваториалниот дел на планетата Земја.
Од биосфера посочуваат дека изместени се границите на годишните времења, есента и пролета скоро ги изгубивме.
Она на што ние се сеќаваме 4 годишни времења, пролет, лето, есен, зима, со благ премин од топлите кон ладните периоди во годината, сега веќе не постои и имаме екстремно топол период и екстремно ладен период. Во суштина пролет и есен не постојат повеќе. Имаме дождлив период во лето, а имаме зимски период од ноември до крајот на јануари, февруари, кога нема снег или ке има само еден или два денови. Понатаму имаме пролет која што е со летни температури, значи се е некако извешено и проблем.
Земовски, ваквите климатски промени, освен на здравието на луѓето, ке влијаат и врз биодиверзитетот.
Мароканските скакулци најверојатно ќе ги имаме и ние во следните десетина години. Тие се многу поголеми, многу поопасни и прават многу поголема штета.
На удара и земјоделието, многу култури во Пелагонија се изгубени. Никогаш во историјата не се случило во октомври да наврнат 200 литри дошт на квадратен метар, како што беше случај минатата година. Од планираното само 30% се посеја есента, во добри условија 70% беше посејано надвор од сеидбениот календар. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Доктор Глобал и мистер Локал е насловена темата на 13-тиот зимски салон на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, што свечено ќе биде отворен вечер во Музеј на современа уметност во Скопје. Селектор на делата на нашите уметници е Томур Атагок од Турција, а на изложбата ќе учествуваат и тројца уметници од оваа земја, со што манифестацијата добива интернационален карактер. Љупчо Јолевски.
Парафразирајќи го насловот на познатата новела «Чудниот случај на доктор Джекил и мистер Хајд» од шкотскиот писател Роберт Луис Стивенсон, објавена во 1886 година, Друштвото на ликовните уметници на Македонија го денешната тема на зимскиот салон ја озаглави како доктор Глобал и мистер Локал. На тој начин, сакајќи да проговори за двојноста присутна не само во анималната и интелектуалната природа на човекот, туку и во сите обшествени системи создадени од него, вклучително и во уметноста како врв на интелектуалните достигнувања, ја постави идејната рамка на 13-тото поред издание на ова наша значајна ликовна манифестација.
Во ова време во кое живееме, значи глобализмот кој што од сите страни не напаѓа, не обкружува, едноставно кој што влегува во порите на секојдневието, сакаме да покажеме како тоа го чувствуваат авторите, уметниците на сите полиња.
Вели Тања Балач, председателка на ДЛУМ. Оваа тема која дојде последователно по ангажираната Шенген непристоен предлог од пред две години, била силна провокација за македонските уметници, па така од некаде над 120 пристигнати дела. Селекторката Томур Атагок, позната уметница со интернационална кариера и професорка од Истанбул, за оваа биенална поставка имала полни раце работа и селектирала половина од вкупната понуда.
Кај нас ангажираната уметност, односно тематски зададените изложби, полека земаа замав. Сто години наназад тематските изложби биле некако запоставувани и сега тенденциите и новите текови го налагаат тоа. Така да мислам дека дури има и некоја образовна функција. Едноставно авторите да почнат да работат на зададена тема, односно не може она што се твори во ателието, во секојдневието, да одговара на зададена тема.
Дополнува Балач. Новина на 13-тиот зимски салон и учеството на уметници од странство, со што манифестацијата за прв пат се здобива и со интернационален карактер. По избор на селекторката Атагок, на изложбата во Музеј на современа уметност ке се представат и тројца уметници од современата турска ликовна сцена: Бедри Байкам, Денис Хен Озер и Исхан Онулден. За ваквиот потек од ЛУМ со забелешка.
Мислам дека на Скопје и на Македонија фали една таква голема манифестација како што е зимскиот салон, кој што 13-ти поред биенале, значи некаде речи си 30 години толку има стаж оваа манифестација, што ќе се сложите воопшто не е за подценување.
На свеченото отворање на 13-тиот зимски салон ќе биде доделена единствената награда Гран При, која поддржува Министерството за култура, а опфаќа платен двомесечен престој во фондацијата Сид Дес Арт во Париз, Франција. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.